ท่านรัฐมนตรีถนัดทางด้านการกฎหมายนะครับแล้วก็ต้องมาลงนั่งที่เก้าอี้ในฐานะเป็นผู้ดูแลกิจการระหว่างประเทศเงี้ยท่านรู้สึกลำบากใจไหมครับ
ขอบพระคุณมากครับสำหรับคำถามนี้ผมว่าคนเราเนี่ยถ้าเกียรติยศของคนเนี่ยมันอยู่ที่ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จแล้วทำให้ได้ดีเวลาผมเข้าปีหนึ่งธรรมศาสตร์เนี่ยผมเรียนกฎหมายผมก็ตั้งใจจะให้ได้เกียรตินิยมผมก็ได้เกียรตินิยมเป็นต้นอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรื่องการต่างประเทศผมอาจจะไม่ได้เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่หลายคนที่เป็นนายกก็เป็นนักกฎหมายเป็นประธานาธิบดีอย่างบิลคลินตันก็จบทางด้านกฎหมายก็ไม่ได้ไปโรงเรียนที่สอนมาเป็นประธานาธิบดีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนหนักใจไหมก็หนักใจในแง่ที่ว่ากระทรวงการต่างประเทศเป็นงานที่ยากเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้แล้วต้องมีความรอบรู้ในเรื่องต่างประเทศแต่ถ้าเราตั้งใจแล้วเราศึกษาจริงเนี่ยก็จะไม่พ้นความสามารถของคนอยู่ที่เราเอาจริงหรือไม่แล้วโชคดีอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นมืออาชีพเป็นนักเรียนทุนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนอกจากคนจะเก่งแล้วเนี่ยองค์ความรู้ที่เขาสะสมกันไว้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในรูปของแฟ้มอยู่ในเอกสารอยู่ในรูปซีดีอะไรต่างๆหรือกระทั่งความรู้ที่อยู่ในตัวแต่ละคนประสบการณ์ซึ่งบางทีอาจจะยังไม่ได้ถ่ายทอดออกมาเนี่ยผมก็พยายามพูดคุยพยายามสะสมความรู้แล้วก็สนับสนุนการทำงานของเพื่อนข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศให้ได้ดีที่สุดนะครับ
ท่านรัฐมนตรีมีแผนการจะปรับปรุงส่วนราชการต่างๆในกระทรวงการต่างประเทศให้ดีขึ้นไหมครับจะมีการปรับปรุงตัวเอกอัครราชทูตหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้บ้างไหมครับในอนาคต
นโยบายการต่างประเทศที่ผมมอบให้เพื่อนข้าราชการก็คือเราต้องการทำงานในเชิงรุกมากขึ้นนะครับในสภาพที่เศรษฐกิจของไทยไม่สู้ดีนักเนี่ยเราก็อยากให้กระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทร่วมกับกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นต้นนะครับเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศเป็นกระทรวงเดียวที่มีสำนักงานสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่92แห่งทั่วโลกเนี่ยเหมือนด่านหน้าของเราในต่างประเทศแล้วก็สามารถที่จะใช้หน่วยงานเหล่านี้สถานทูตสถานกงสุลเป็นเขาเรียกว่าเป็น business center นะเป็นศูนย์ข้อมูลศูนย์ที่ช่วยเหลือนักลงทุนที่จะไปลงทุนในประเทศนั้นส่วนหนึ่งส่วนที่2คือเราอยากจะใช้ท่านทูตเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมไทยแลนด์เพราะว่าเวลาอยู่ในต่างประเทศต้องมีคนคัดท้ายเรือต้องมีกัปตันทีมนะฮะเราก็ใช้เอกอัครราชทูตในแต่ละประเทศเพราะว่าเรามีทูตพาณิชย์ทูตแรงงานทูตทางจากกระทรวงการคลังหลายๆส่วนเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์ส่วนที่2ที่สำคัญก็คือว่าบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยต้องทำงานที่ตรวจสอบได้ในแง่ของความสำเร็จในแต่ละเรื่องซึ่งผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงที่จะมีตัวดัชนีชี้วัดความสำเร็จของสถานทูตหรือการทำงานในแต่ละประเทศโดยดูจากเป้าหมายที่ชัดเจนในแง่การของการค้าและการลงทุนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำเพิ่มเติมนอกจากการทำงานทางด้านการเมืองของแต่ละสถานทูตแต่ต้องยอมรับนะครับว่าเอกอัครราชทูตของเราในแต่ละประเทศเนี่ยทำงานหลากหลายมากเกือบจะทุกเรื่องที่เป็นมิติของความสัมพันธ์ในประเทศนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะทำครับ
ผมได้ยินเสียงร้องอุทธรณ์กันนะครับจากปากบางปากนะครับว่าเอกอัครทูตเนี่ยคือหัวหน้าทีมไทยแลนด์ในประเทศนั้นๆ นะครับเวลามีงานเนี่ยก็มาที่ลงที่ตัวทูตนะครับแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองนี่มันไม่ผ่านทูตท่านรัฐมนตรีมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรครับ
หมายถึงเช่นทูตพาณิชย์อย่างนี้เป็นต้นหรือเปล่าฮะหรือพูดในแง่ไหนครับ
คือว่าเวลามีเงินมีทองจะต้องมาใช้เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่สถานทูตเป็นคนแจกจ่ายสมมุติไปจัดงานการแสดงสินค้าหรืออะไรแบบนี้นะครับเขาก็จัดกันไปเองนะครับจัดกันไปเองเลย อย่างเช่นเคยจัดที่ฮิลสตันมาแล้วซึ่งไม่ประสบผลเลยนะฮะเท่าที่ผมไปเห็นมาด้วยตาตัวเองนะครับฉะนั้นเมื่อทูตเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมไทยแลนด์แล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็ควรจะผ่านทูตนะครับท่านรัฐมนตรีมีความคิดเห็นอย่างไรครับ
อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีครับคือบางเรื่องงานของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็ทำเองคิดเองแล้วก็ตัดสินใจเองแล้วก็ล้มเหลวหรือสำเร็จเขาก็รับไปเองแต่ส่วนหนึ่งถ้าเราจะทำเป็นเรื่องของทีมไทยแลนด์เนี่ยอย่างน้อยท่านทูตก็ควรที่จะมาปรึกษาหรือเป็นคนที่ช่วยดูแลในประเทศนั้นๆนะฮะจะได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนนี่คือบทบาทของการเป็นนายท้ายเรือหรือเป็นกัปตันเรือผมคิดว่าประเทศไทยตอนนี้มันยังไม่มีกฎหมายชัดเจนเรื่องของที่ให้ท่านเอกอัครราชทูตเนี่ยเป็นแค่ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในต่างประเทศนะครับตอนนี้ยังไม่มีชัดเจนตอนนี้เราก็ต้องใช้มาตรการในการบริหารอยู่ผมกำลังคิดเหมือนกันครับบางประเทศเขาก็มีกฎหมายชัดเจนว่าการบริหารราชการในต่างประเทศเนี่ยท่านทูตมีอำนาจบังคับบัญชาผู้ช่วยทูตพาณิชย์ผู้ช่วยทูตอื่นๆได้อย่างเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้ก็เดี๋ยวจะขอกลับไปดูอีกทีนึงครับว่าจะ สามารถเสนอร่างกฎหมายนี้จะปรับปรุงการบริหารงานในต่างประเทศให้ดีขึ้นอย่างไรบ้าง